Egunon guztioi, ni peli naiz, badatik heldu naiz. Ezagutzen ez duzuen entzat, interneten eduki ezberdinak sortzen ditugu euskaraz eta iparraldearen inguruko problematika ezberdinak edo kultura lantzen duten edukiak. YouTubeen, Facebooken, Instagramen eta TikToken atxematen algaituzue, eta ez bazarete oso sare sozial zaleak, badugu gure webgune propioa, bada.eus. Irratiak uzten digun espaziotxo honetan, Sixpack, berriak osatzen ditugu. Sixpack da gure aktualitate formatua, story formatuan ibiltzen dena, beraz 15 segundutan berri bat ematen dugu, taula 6 aldiz. Eta irudikatzen duzuen bezala biziki zaila da berri bat 15 segundutan ongi azaltzea. Eta hortarako baitugu bi gauza. Lehenik eta behin ematen dugu loturatxo bat Info Plus izenarekin, eta lotura horrek bideratzen zaituzte euskarazko prentsa idatzikiraren artikulu batera, eta bestela bada saio hau nun bi berri ezberdin azaltzen dituan modu pixkat osatuago batean. Orain pasa gaitezen lehenik Sixpacka entzutera.
Egunon guztioi, ongi etorri Sixpackera urte bukaera hurbiltzen ari da, eta ez dugu gehiago intro ideiarik, goazen. Hendaiako Hondarraitz zelaian ospatzen den futbol zazpi euskal presoen aldeko txapelketa ekainaren 10ean eginen da. Txapelketa amaitzean hainbat kontzertu ikusteko aukera izanen da. Aritu nahi duzuenentzat izena ematen alda jadanik. Apirilaren 15ean Xiberoko espekulazioaren kontrako kolektiboak utxik den etxe bat okupatzera deitu du. Xiberoan etxe bizitzaren inguruan diren arazoak salatzeko. Ez dute etxe zehatz bat okupatu nahi utxik diren etxeak seinalatu baizik. Myanmarren oposizioak ekitaldi bat egiten zuela armadaren gandik bombardeatuak izan dira eta 53 pertsona hil dira. Martxoan Min Aung Hlaingek junta militarreko buruzagiak erresistentzia indarrez geldituko zutela deklaratu zuen. Kongo Brazzavilen Sassou Nguessok 40 urte daramatza boterean eta 2026ko hauteskundetara aurkeztuko da segurrenik. Horri aurka egiteko hiru oposizioko alderdik 2026erako alternantzia demokratikoaren aldeko aliantza sortu dute. Israeldar zientzialari batzuk konturatu dira landareek estres egoera bat bizi dutelarik, izan ur falta edo zauri batengatik ultrasoinuak emititzen dituztela. Beraz, erran dezakegu landareek ere oio egiten dutela guk geuk egiten dugun bezala. Gims kantari frantsesak Weasel izeneko podcastean deklarazio harrigarria egin du. Izan ere, bere arabera aintzinako Egipton elektrizitate sistema bat omen zuten, eta elektrizitate hori piramidei esker ekoizten zuten antena funtzioa baitzuten. Mil esker guztioi hor izateagatik, heldu den astean sorpresa bat ukanen dugu zuentzat, eta ez antzi gure kanpainari begirada bat botatzea hemen edo gure webunean. Aio eta laster arte!
Beraz, hau izan da lengua asteko berrien kondensatua, Sixpacka. Lehenik aipatuko dugun berria izanen da futbol zazpi txapelketa. Gehienek ezagutzen duzu, pentsatzen dut. Ba, txapelketa hau euskal preso eta ieslari politikoen aldeko urteroko itzordua da. Ekainak 10ean egingo da aurten, Hendaiako Hondarraitz zelaian, beti bezala. Badu jada, bueno, 18 urte ez gehiago zentako idarekin ezin egin. 18. edizioa da, dakit soberan noiz hasi zen. Eta hori, beti funtzionamendu berdina izaten du txapelketa honek. 8:30 hasiko da txapelketa. Nahi baitu horre jokatzen dira hainbat futbol partida, hori taldetxo biziki on eta beste txarrago batzuen artean. Gero ordu batean bazkaria izanen da mundu guztiarentzat, eta hiruak arte Pascal Irigoyenek musika animazioa eginen du. Biziki momentu gozoa izaten da bazkari hori. Eta hori, gero txapelketa bukatzean, gauean badira hainbat kontzertu, bada Estepi Selecta, gero Rak Katapunki, eta bukatzeko DJ Infernu. Beraz, txapelketa irabazten edo gutxienez ongi sailkatzen bazarete txapelketan, hiru sari ezberdin dira, lehen hiruentzat. Lehena asteburu pasa bat Lizarran, bigarrena Sagardotegi bazkari bat, eta hirugarrena Lekuko Produktuen saskia. Nik egia esan 6-7 aldiz jokatu txapelketa, baina ez dut irabazteko aukera izan gehiegi. Baina hori, momentu biziki gozoa izaten da, jende asko dago, eta hori nahiko giro ona da. Ni bezala eta nire lagunak bezala futbolean oso onak ez bazarete ere, aukera hon bat da lagun artean kirol pixkat egiteko eta dibertitzeko. Egia da, eta esan beharra dago, iruditzen zait, azken aldi hauetan, talde, nola esan, entrenatuagoak daudela normalean baino, eta ja pixkat gure bezalako talde txarrak desagertzen ari dira. Orduan luzatzen dizuet gonbita, futbolean batez ere ongi ez badakizue aritzen etortzera, eta biziki hori, erran bezala, biziki momentu gozoa pasatzen da, gauean kriston festa egiten da, eta hori adin guztietako jendea bada, eta egitan ez da futbolean aritzen jakin behar futbol zazpi txapelketan parte hartzeko. Beraz, futbol zazpi aipatuta gero, pasako naiz beste berri batera. Sixpack ongi segitzen duzuenek badakizue normalean azken berria beti izaten dela berri gerringarri edo bitxi bat. Normalean ez dut berri hori tratatu, baina nire ustez gaurkoan badu lekua berri honek pixka tratatua eta azaldua izateko. Beraz, hori, ongi entzun baduzu ez, Sixpack ontan, Metro Gimsen deklarazioa aipatuko dut. Beraz, Metro Gims, hori, kantari frantsesa, Sección Dazo taldean hasi zen rapatzen, eta gero hori, solista bezala izugarrizko karrera egin duena, Bela bezalako kantuekin. Ba, Gims hori gonbidatu izan da We Yossel izeneko podcast batera, Chairman pertsonak elkarrizketatu du. Podcast hori azken urte hauetan geroz eta gehiago handitzen ari den podcast bat da. Orokorrean nahiko interesgarria izan ohi da, bada gonbidatu bat eta izaten da orokorrean bere ibilbideari buruz, nahiko podcast luzea eta denbora hartzen da gai ezberdinak eta ibilbide guztia ongi garatzeko. Eta hontan, ba, Metro Gimsek erabaki du esatea elektrizitatea zegoela Egipton, eta piramideak erabiltzen zituztela antena bezala, beraz jendea bizigia sarri jarri da bere aurka. Lehenik eginen duana da simpleki hori irakurrituan azalpentxo batzuk eman zergatik piramidak ez diren antenak, bai badakit nahiko evidentea dela, baina ongi dago beti ere gure pentsatzen duguna dudan ezartzea eta saiatzea azaltzen zergatik gauzak ez diren hola. Beraz, lehenik hori esan bezala, lehenik eta behin esan du piramideak elektrizitatea sortzen zutela eta urrea puntan zutelako eta urre hori dela elektrizitatea garraiatzeko badena metodorik onena. Asteko urrea ez da elektrizitatea eramaten duen metalik onena, bada zilarra edo kobrea asko hobeto eramaten duena. Gero, urrea zuten piramideak 2500 Kristo aurreko garaikoak dira, baina hori, nahiko arraroak ziren, gainera hori piramiden gainean den partea piramidium deitzen da, eta orokorrean granitoz edo kare harriz egina zen, kasu gehienetan, eta urrezko paperez apainduak ziren soilik, beraz irudikatzen alduzuen bezala, ba hori, elektrizitatea garraiatzeko ez da metodorik onena. Eta hori, ba, azkenean deklarazio hauek haserre handia piztu dute, askok erakutsi dute eta seinalatu dute Gimsek duen publiko erraldoi eta gaztearekiko duen erantzunkizuna. Gero hori, debatea pixat komplikatu da, eta noiz arte artista batek ezin du pentsatu berak nahi duen bezala, eta hor gainera ez du kantu moduan egin du podcast nahiko intimo batean, eta edabideek komunikatu dute haien aldetik, bera, ez bazuten hori egin, ezen jakinen zer pentsatzen zuen Gimsek piramideen inguruan, nire ustez. Eta hori, ba, seinalatua izan da bere zozokeria, berak segitzen du, ba, esaten hori piramideak elektrizitatearekin ibiltzen zirela, eta bazela, Afrikar historian, ba, herri paraleloak, pixkate, konparatu du ere Marvel filmetako Wakandari, Black Panther filmean agertzen den Wakandari. Bo, hori da, ba, hori da berria, gutxi gora bera, eta hori, nahiko iskanbila handia sortu azken aste honetan. Beraz, hau izan da dena gaurko, esantzi badak diruzatze kanpaina bat eta kontzertu bat antolatzen duela, informazio gehiago bada.eus gure webunean.